Mám tu další hosty, protože teď už je pořád půlnoční darma. A těmi hosty jsou tradiční host Pavel Fidler, cestující učitel buddhismu diamantové cesty. Ahoj, Pavle.
Krásný dobrý večer, ahoj.
A další host je Petr Jevoš. Zdravím, Peťo.
Hezký večer.
A s tebou je to jak, co se týče buddhismu? Ty jsi taky cestující učitel, nebo...
Ne, nejsem cestující.
Vyučující cestující.
Jsem jenom praktikující diamantové cesty. A praxi jsem se dostal zhruba v roce 2006, právě jako inspirace přes půlnoční darmu, která tenkrát začínala.
Hmm. Tak ty jsi výplodek půlnoční darmy. Škoda, že tady není Petr, že by to viděl na vlastní oči. Petr je nemocný, proto já tady zaskakuju, jenom aby posluchači nebyli zmateni. Tak to je hezké takhle vidět na vlastní oči někoho.
Živý produkt našeho snažení.
Tím, že je to trošku takové improvizované, on tu měl být vlastně váš kolega.
Pan doktor Ružička.
Přesně tak, který onemocněl. To vůbec člověk nechápe, jak může buddhista a doktor onemocnět, jo? To člověk nepochopí, ale...
Ne, tak jediný, co může onemocnět, je samozřejmě to tělo, ale to už posluchači dávno ví.
A proto je to dnešní půlnoční darma bude taková trošku improvizovaná, nicméně téma, které se vyrojilo tady v Pavlově mysli, jste z toho oceánu, ta kapička někam ukápla, tak to je to oblíbené přirovnání.
Danuš si pamatuje mé jméno a moje přirovnání.
To téma, já nebudu moc mluvit, nebojte se, jenom tady musím rozpovídat. To téma je cestování. Cestování s lamou a cestování obecně. Myslím, že to je téma, kde opravdu to nabízí strašně moc pohledů, strašně moc možností. Tak já to asi nechám na vás.
Já bych se jenom chtěl říct na úvod ten důvod, proč jsem vlastně pozval Petra, no Peťo, tak protože on velmi, velmi intenzivně cestoval s Lamou Olem a chtěl bych sem říct, že ten důvod, proč cestujeme s Lamou Olem, je takový prozaický, to znamená, že všichni víme, že říkáme to tady celou dobu, že buddhismus není víra. To znamená, že všechny ty učení bychom si měli ověřit. Měli bychom si je ověřit na vlastní kůži ze všech stran, otočit to z hůru nohama, na ruby, abychom vlastně ty informace, které jsme se dočetli v různých knihách, doslechli ve skvělých rádiových pořadech, získali neuvěřitelné znalosti z přednášek z buddhistických center, tak a pomocí meditace přenášíme tyto informace z úrovně hlavy, to znamená takového toho intelektuálního pochopení, na úroveň srdce, to jest na úroveň prožitku, neboli zkušenosti, vlastní zkušenosti. A je to i poslední slova, která řekl samotný Buddha, byly: nevěřte tomu všemu, co jste tady slyšeli, jenom protože to řekl Buddha, ale buďte sami sobě světlem, nebo v angličtině to bylo be your own guiding light. To znamená, že je potřeba si to ověřovat, nutně. Mhm.
Možná úplně na začátek bychom mohli to vzít od takových těch ryze praktických věcí, jak to cestování s Lamou Olem probíhá. Je ten program prostě daný na minutu, nebo jsou tam nějaký volnější chvilky?
No,
kdo to třeba zajišťuje, protože věřím tomu, že to asi nezvládne jeden člověk administrativně všechno pořešit. Jak to funguje po této stránce, jestli můžeme třeba nastínit?
Je to geniálně nastavený. Jednak úplně je potřeba se podívat úplně do toho začátku, do těch 70. let, jak to začínalo. V podstatě kolem diamantové cesty, obzvlášť vlastně v těch prvních 40 letech, to je teďka, tak všechno je spojeno s cestováním. Když se podíváme na cestovní plán Lamy Oleho, který najdete na webových stránkách, tak i přesto, že Lamově je skoro víc než 73, nebo teď mu bude 74 let, tak je to jedna velká cesta. Je neustále prostě objíždí svět kolem dokola. Takže je pořád na cestě a čas nejvíc stráví, jak sám říká, na letištích, v těch tranzitech. Jo. A tak, jak to začínalo, tak samozřejmě Lama Ole jezdil, nebo jel se svojí ženou Hanach do Nepálu, kde se setkal se 16. karmapou, 3 roky se tam potom učil meditovat a pak, když chtěl jít na retreat a meditovat, jít ještě do hloubky jakoby s meditací, tak je 16. karmapa požádal, aby jeli spíš na západ a podívali se, jestli náhodou o to, co se právě teď naučili, to jest ty meditace, jestli o to nemají zájem jejich přátelé na západě. A od roku 1972 v podstatě Lama Ole jenom jezdí po světě, po celém světě, zakládá buddhistický centra. A to ne, že by je zakládal jakoby rukama nebo nějak jako fyzicky, ale zainspiruje ty lidi, kteří přijdou na jeho přednášku a ty sami potom chtějí vlastně chodit, mít nějaké místo, kde se dá meditovat, tak nejdřív si pronajmou vlastní, nebo nejdřív to začíná u někoho v pokoji a pak když těch lidí je víc, tak to začne, tak si pronajmou nějaký vlastní byt, nebo prostě nějaký prostor, nebo dům a začne tam a vznikne tam takhle centrum. A potom vlastně ty centra, tak takhle to vznikalo a potom ty centra zvou Lamu Oleho pořád jakoby dokola, protože prostě zase do toho centra přišli noví lidi, doslechli se o někom, kdo má, kdo je realizovaný, kdo, jehož mysl se prostě nemění, není ovlivněna tím, co se neustále venku děje, ale je stabilní sama v sobě a pozvou ho.
Peťo, ty jak jsi se dostal k cestování s Lamou Ole?
Jsem začal praktikovat před těmi 8 lety, tak tenkrát to bylo vlastně tak, že hodně cestující učitelů právě mi říkalo, abychom se podívali, jak Lama funguje na praktický úrovni, protože, jak Pavel už zmiňoval, tak v dnešní době ta nabídka i duchovní je strašně široká. Spoustu lidí umí hodně pěkně mluvit o těch věcech, umí psát dobrý knížky, ale když člověk skutečně chce vidět, jestli ty věci fungují i v praxi, jestli jsou kompatibilní s tím, co člověk jakoby hlásá, tak právě je dobrý se na to podívat. A to byla vlastně motivace i samotného Lamu Ole, který vlastně zmiňoval a neustále vybízí, pojďte si prověřit ty věci, buďte se mnou na těch cestách, podívejte si, jak fungují v praxi, protože Lama Ole je vlastně veřejný člověk, on už nemá žádný, řekněme, privátní prostor, protože vlastně neustále, řekněme, obklíčen svými žáky, který pořád buď řeší nějaký, řekněme, projekty nebo další věci spojené s učením. A z toho důvodu vlastně tyhle ty věci se pořád jakoby zmiňovaly a já jsem někdy v roce 2008 cirka, po nějakém začátku, když jsem začal praktikovat darmo a používal ty metody, tak jsem právě zaháněl více informací o tom, jak je možné to fakt technicky udělat, protože sice se o tom hodně mluvilo, ale mě chybělo tenkrát technicky ty informace, přesně to, jak to zrealizovat konkrétně ty kroky. Jo. Takže jsem se více a více zajímal o tyhle ty věci. Samozřejmě první indikátor je takzvaný cestovní plán Lamy Oleho, který je pořád možné vidět na jeho osobních stránkách. A díky tomu právě můžete mít nějaký přehled o tom, kde se Lama v průběhu, řekněme, už v průběhu několika měsíců předem až půl roku předem nachází. No a pak je samozřejmě dobrý se buď poptat lidi, kteří už cestovali, kteří vám dají nějaké praktické rady. To znamená, že vás přímo nakontaktují na lidi, kteří tu jednotlivou tour organizují, předají vám samozřejmě kontakty a vy pak už s nima jakoby přímo komunikujete ten jednotlivý průběh, to plánování, ten scheduling takzvaně. A samozřejmě je ale velice dobré, určitě to zmínit Lamovi Ole v průběhu například, když máte takzvané požehnání na konci přednášky nebo napsat mu mail, říct to, že bych měl plánu nebo rád bych s tebou cestoval, můžeš něco doporučit nebo co si o tom myslíš a tohleto interakci se přímo například i přiblížit Lamovi Ole.
Jaká je tam potom ta tvoje v té roli jakoby toho průvodce, když seš, co tam potom děláš třeba konkrétně? Pomáháš třeba s přípravou těch přednášek někde, nebo...
Jako když seš, jakoby, když už seš ten, to v tom... který několikrát tu cestu absolvoval, nebo takhle.
Ono to je různě, protože samozřejmě ty tour se mění, ten program není pořád stejný, někdy to je skutečně hodně cestování, to znamená, co obden druhý město, tak to samozřejmě většinou zařizuje lokální sangha, ale spíš jako člověk nemusí být zpočátku až tak nějak aktivní, aby se někde skutečně musel jako nějak angažovat něčem, ale spíš pozoruje za a to, jak funguje lama doslova, protože to je to gro toho, ale taky například pozoruje i svoje vlastní chování, svoje vlastní reakce, pozoruje různé fungování sangy kolem a tak dál. A ono upřímně v tom tempu toho cestování, to je i celkem náročný, takže člověk po nějaký době začne mít trošku vozovka problém sám ze sebou, nežli ještě jakoby naakumuloval nějaký energii na to, aby se nějak angažoval něčím, ale samozřejmě časem to taky může přijít.
Cestování obecně přináší spoustu zážitků, příjemných, někdy méně příjemných, dějou se věci od drobností, nesrovnalostí na letišti až po možná nějaké třeba krizovější a nebezpečnější situace. Vybaví se vám někomu třeba nějaký příklad, jak se Lama Ole zachoval v nějaké takové situaci vypjatější nebo ne úplně standardní, kde vás to třeba natolik inspirovalo, že vám to zůstalo v paměti?
Jo, já si určitě vzpomenu během tohohle pořadu.
Mě se vybavuje pár momentů samozřejmě, protože jak jsem zmiňoval, Lama Ole neustále prožívá darmu, on o ní nemluví, neprožívá, a hlavně to, že když člověk získá nějakou tu důvěru, že ten lama to už nehraje těch 40 let, ale skutečně to prožívá, tak je možný přejít takzvané ty druhé fázy, a to je začít se od něho učit a inspirovat v těch situacích. Jo. Protože to nejsou situace někde z romantického Tibetu nebo různých, řekněme, takových situací, ale jsou to běžné události z života, které normálně prožíváme, nejenom z letiště a z autobusu, ale z celních kontrol a podobných situací. To znamená, že mě se vybavuje jedna vzpomínka z Chicaga, ze Spojených států, cirka 5 let zpátky, kde vlastně jsme byli v jednom obchodě a nakupovali jsme tam asi hodinku, různě jsme probírali ty věci a zajímali jsme se o spoustu dalších věcí a nakonec vlastně Lama Ole vždycky se vytvoří dobrý kontakt s tím člověkem, s kterým právě nějak se seznamuje, tak mu vlastně nabídnul zdarma jako dar knížku svoji, kterou napsal. Už přesně se nebylo, jaká to byla knížka, ale nějaká taková základní. No a jelikož to byl Američan, takže on nemá rád, Američani obecně mají rádi tyhle, když jim něco říkáte, co mají, nebo takhle nechtějí, aby se jim někdo cpal jako do zelí, že jsou do sebevědomí a jistí, tak vlastně ten chlapík celkem vystartoval po Lamovi Ole, celkem řekněme lehce agresivně, že ať mu tady nic neprodává, že ho vyhodí a tak dál, že prostě, že on je Američan, on ví všechno, ale to jakoby zajímavá situace, protože jsem stál mezi nima dvěma a Lama Ole vlastně v průběhu jedné minuty byl schopen tu situaci úplně otočit. A jak to chápu já, nebo jak to subjektivně vnímám, tak skrze svůj soucit byl schopen vidět, co vlastně ten člověk prožívá, a velice jednoduchým způsobem tomu člověku představil buddhismus v jedné minutě, představil mu linii, představil mu karmapu, veškeré věci, které tady na západě dělá a proč tady je. A vlastně mu jenom řekl, že tohle je jenom dárek, a když on nebude tu knížku chtít, tak ji prostě může komukoliv dát nebo z ní udělat cokoliv. Jo, a tam samozřejmě byly nějaké, řekněme, nějaké informace, ale on byl ten prodavač, ten majitel toho obchodu byl okamžitě schopen si, pomaly se tam začali objímat a říkat si, ať přijde zase a opět, takže bylo to fascinující, jak Lama Ole umí v průběhu velice krátké doby, řekněme až minuty, ty věci úplně změnit.
Ty jsi, Peťo, na začátku tohohle toho příběhu řekl takovou větičku, že když vlastně člověk zjistí, že ten lama to 40 let nehraje, takže se může začít učit. Kdy ty jsi zjistil, že to nehraje?
Jako upřímně, to zase není nějaký konkrétní moment. Jako člověk,
myslím třeba po jaké době, když nejde samozřejmě tady o nějaké dny, hodiny, minuty, jako spíš tak jako pocitově.
Řekněme, už první tour, 2009 zhruba, mi ukázala, že Lama Ole to, co říká, tak taky prožívá a manifestuje. Což bylo pro mě velice jakoby příjemné překvapení. Prostě v tomto světě to úplně tak není. A hlavně je pořád otevřený svým žákům a musím říct, že z učitelů, které znám, tak náš Lama Ole je nejpřístupnější ze všech učitelů diamantové cesty. To znamená, pořád je možné se s ním konfrontovat na různých úrovních, dotazovat, co vám nesedí, a řešit skutečně i intimní věci a věci, které jsou důležité. A tímhletím jsem si, vlastně se mi ta důvěra jako prohloubila, že můžu tady spoléhat na někoho, kdo není osobní, a jediný jeho, jako řekněme, účel je to, aby ty lidi, kteří praktikují, aby dosáhli nějakého stavu, nějaké stability, nezávislosti a podobně. Takže řekněme, z mýho pohledu možná 4-5 let zpátky, po 2-3 letech praktikování zhruba.
Jak dlouho, nebo jaký čas si vlastně takhle strávil s Lamou Ole?
Ono to je skutečně různě, protože na to, aby člověk mohl cestovat, musí mít podmínky. Samozřejmě vnější, musí být nějaký čas, musí mít nějaké prostředky, protože zaoceánské tury jsou samozřejmě finančně náročné a ty podmínky jsem nějakou dobu měl. Takže prostě byly tur měsíční v Jižní Americe, skrze celou Ameriku byly tur kratší, 2-týdenní, 3-týdenní, ale byly tur i 5-týdenní po Evropě. Jako je to spíš je to různé.
Pavle, vzpomněl jsi se, nebo máš třeba něco, čím bys to doplnil, tady povídání, Peťo?
Já jsem si vzpomněl taky na jeden můj příběh. Shodou okolností to bylo taky ve Spojených státech. Myslím, že to bylo někde na cestě do Minneapolis. A protože většina těch nejzajímavějších příběhů se odehrává buď na tom letišti, nebo na benzínových pumpách, tak ten můj příběh, který jsem si napsal, tak se odehrál na záchodcích jedné benzínové pumpy, kdy my jsme vlastně vycházeli ze záchodků a tam byl takový ten mincovej automat, který vlastně vždycky, když tam hodíš tu minci, tak ona propadne, je tam takový to hrablo a když se ti to podaří, tak ti to schrábne vlastně ty peníze. A teď jsme tam jako takhle házeli ty peníze a všichni tak jako čekali, že něco jakoby vypadne, furt se jakoby nic nedělo. Tak já jsem, a to byli, tam jsem byl jedinej Čech a všichni byli tak jako poctiví západní občané nebo občané z západních zemí. Já jsem jí řekl, no tak u nás jsme to dělali tak, tak jsem se jako trošku jako rozběh nebo napřáh prostě a strčil jsem do toho ramenem a samozřejmě se to celý vysypalo. Jako, jo. Takže jsme vyhráli, akorát u toho stál Lama Ole, tak se chytl za hlavu. Ale to jeho řešení bylo v ten moment jako velmi elegantní, protože všechny ty peníze vzal, donesl to té pumpařce a řekl jí, podívejte, co jsem tam našel. A takhle jí to vrátil. Ta nevěděla, co s tím, ale jako, tak jako hezky zachránil tu situaci. Nebo zachránil tu situaci. Bylo to takový, bylo tam to opravdový, bylo to skutečný, bylo tam vlastně všechno.
No. Mě ještě během toho napadla taková lišácká myšlenka, jestli byste ty buddhistický centra neměli dělat na letištích, že byste možná ušetřili spoustu času.
To...
Ale to je...
No, se to víceméně částečně děje v Rusku, když člověk cestuje vlakem.
Přesně tak, ano, přesně tak.
Tak většinou ty takzvané ty rychlo přednášky a rychlo poženání probíhají přímo na nádraží, kde vlastně Lama Ole má cirka, řekněme, 20-30 minut, až se ten vlak zase rozjede, kde vlastně ty žáci z toho okolí v Sibiři přijdou a dostanou tohle rychlé učení, řekněme.
Hmm. A ve vlaku třeba něco takového se neděje, že by ještě byl vagón speciálně upravený?
Tam jede x vlaků nebo x vagónů, že jo, lidi tam meditujou, probíhají přednášky cestujících učitelů.
Vlak zmizí, to... pak vynoří se někde úplně.
Přesně tak. Jede se vlastně z Petersburku až do Vladivostoku vlakem, nevím kolik, 25 dnů.
Nebo opačně.
A Lama Ole je tam celou dobu přítomen, takže...
Co vám to osobně dává? Možnost cestovat?
Já jsem vždycky cestoval. Já když jsem vlastně se vrátil ze svých 4letých cest po světě, tak jsem vlastně, jak jsem říkal, já jsem buddhismus ani nehledal, ale našel. A když jsem přijel zpátky domů, vyprávěl jsem své příběhy kamarádům, kamarádům v restauraci nebo v baru. Někdo nám volá?
Někdo nám volá. Já se pokusím tady ten telefon zvednout. Uvidíme. Rádio 1, půlnoční darma, slyšíme se?
Musíme zmáčknout nějaký čudlík.
Čudlík. Tak Rádio 1, půlnoční darma, slyšíme se? Máš, Honzo, nějakou otázku na někoho z pánů?
To neslyšíme.
Pánové, prosím, já tě ještě zastavím, já tady mám malinký technický problém, on tě možná pánové úplně neslyšej. Slyšíte teď někoho? A teď slyšíme? Slyšíme telefon? Tak to asi úplně vypadlo, což mě mrzí.
Teď už jsme zjistili, jak to funguje technicky.
Doufám, že si to budu pamatovat.
Teď už tak, to fungovalo.
No. Honzo, jestli nás posloucháš ještě, tak zavolej, já se to pokusím vzít nějak.
Jo, už to volá.
Jo. Haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se?
Slyšíme se, ahoj, tady Honzo.
Tak, čau Honzo, slyšíme tě, ahoj.
Povídej.
Ale to mně se vlastně stalo jakoby, že jsem praktikoval Omari Pemehung a když jsem třeba vyhrál lístek na Rádio 1 na přednášku Lamy Oleho, nebo jsem se snažil jít na přednášku Lamy Oleho, nebo něco takového, tak se mi to vždycky úplně jako totálně jako ale zesralo, že po každý jako...
A v jakém smyslu, že se něco nepovedlo ten den nebo obecně v životě?
No obecně, jako... Ten den prostě se něco nepovedlo, jestli tam nemohl dorazit, nebo prostě úplně prostě jako se to zkazilo, prostě jako, že jsem tam nemohl bejt prostě, nebo tak, jako. A vždycky jsem s ním měl jako hodně velký problém, jako.
No a chtěl bych, no, promiň.
Tak já nevím, no, tak třeba Lama Ole jako učitel, který mi nesedí, jako nebo tak.
A na co se chceš zeptat? Nebo jenom chceš něco sdělit?
Ne, já mám takový jako obecný dotaz prostě, že vlastně jsem spolupracoval, nebo spolupracoval, to jsem já i spolupracoval. Prostě ptal jsem se na řešení různých otázek, svých problémů. Bylo mi řečeno, že mám odříkovat mantru Omani Pemehung.
A máš pocit, že to nějak funguje, nebo?
Jako jo, zafungoval to hodně, no.
Tak super.
Ale prostě vždycky, když jsem šel na přednášku a mi Oleho, nebo tak, jako, tak prostě se to zesralo tím způsobem, prostě jako, že vlastně nikdy jsem z toho nic neměl, prostě, ať to by šlo tak, nebo tak, prostě jako, víš co?
No, tak jako, jestli teda můžu parafrázovat a vlastně najít tam tu otázku, tak určitě bych to zkusil. Lama Ole tady teďka nějakou dobu nebude v České republice, v Praze.
Můžu a... si telefon?
Jo.
Jo, ahoj.
Díky, Honzo, díky. Ahoj.
Ahoj.
A, tak já jenom odpovím Honzovi na tu otázku, kterou si myslím, že se snažil jakoby položit. Určitě Lama Ole přijede až vlastně na nový rok v prosinci do Prahy a mezi tím se určitě dá dojít prostě přijít do buddhistického centra, to nevím, to jsem se chtěl zeptat, jestli jsi byl nebo nebyl, pokud nebyl, tak určitě je fajn přijít do Hlešovic na Maninách 17a, je tam každý den od 8 hodin od večera program společná vedená meditace na tři světla, člověk se může naučit meditovat vlastně ještě předtím, než Lamu Leho potká. A zároveň tam potká spoustu lidí, kteří za Lamou jezdí jakoby po Evropě, nebo takovým ten průměrný český buddhista jezdí tak jako v horizontu 800 kilometrů, když má Lama Le přednášku, tak prostě se poskládáme do auta a jedeme. A takže i tak je možný prostě Lamu Leho potkat. No a já jsem vlastně předtím mluvil o tom cestování. Ty se ptal, jaký je vlastně ten smysl toho cestování, nebo co nám to přináší cestování. Byla ta otázka taková?
Tímto směrem, víceméně no. Otevřená.
Pro mě to bylo něco, jak jsem říkal, já jsem vlastně díky tomu přišel k buddhismu. Když bych ho hledal, tak jsem ho našel a klíčový pro mě byly dvě knihy Moje cesta k Lamům a Jízda na Tigrovi. Ta první pojednává o tom, jak Lama Le přišel k buddhismu a ta druhá o tom, jak přinesl buddhismus na západ. A to bylo pro mě jako velmi, velmi přesvědčivý, velmi, velmi inspirativní. Plně to korespondovalo s těmi zážitky, které jsem já zažil na svých cestách. A mohl jsem se tím jakoby naplno identifikovat. Takže cestování je takový ten kočovný způsob života, až dá se říct, jaký Lama Le vede, tak mě osobně jakoby velmi blízký, rozumím mu, umím ho, můžu prostě rozumím tomu, to je moje jako krevní skupina.
Má Lama Le někdy dovolenou, nebo má třeba nějaké zázemí, kam se může uchýlit, když bude nejhůř? Nebo jak to funguje se takhle prakticky u něj?
Prakticky u něj to funguje tak, že má dva dny nebo tři dny z roka. Když je zrovna ve Spojených státech, myslím, tak tam jede někde na motorkách jezdit v horách. A občas, když je vlastně zrovna teďka, když je vlastně na té jižní polokouli, tak tam má pár dnů někde v Austrálii. Ale po většinu času, když se podíváme na jeho travel plán, tak zjistíme, že učí. Teď samozřejmě učí pořád hodně, ale ty túry jsou takové jakoby už nemá ty přejezdy každý den jiný město. Se snažíme a všichni ti, kteří mu organizují ty přednášky, snaží se být šetrní k jeho prostě k jeho zdraví, tak je možné vlastně, že Lama Le je na jednom místě delší dobu, 3, 4, 5 dnů, a lidi přijedou za ním a pak zase je jakoby přejezd do jiný lokace. Jo. Zrovna teďka myslím, že je na Novém Zélandu nebo v Austrálii, na Novém Zélandu. No. Jo, takže jakoby to zázemí v podstatě jako samozřejmě jedno z velkých míst, kde tráví poměrně dost času, když je v Evropě, tak je to Evropské centrum, ale jinak je pořád na cestě.
Máte nějaké dotazy od posluchačů z minula, nebo vím, že jsi tady Pavla něco nakousnul, ale možná, že to byly nějaké starší?
Tady byla taky jakoby od Milana otázka, kterou přečtu. Ahoj, rád bych se zeptal na mantru Om Mani Padme Hung, jak bychom ji měli správně odříkávat. Rád ji odříkávám například při řízení auta. Na YouTube jsem viděl, nebo spíš slyšel záznam z buddhistického chrámu z nějaké východní země a tam ji spíš zpívali a to mě připadá zajímavější, než to suše odříkávat. Asi to byla verze Om Mani Padme Hung, takže je možné i odříkávat melodicky, díky Milan. Je možné to odříkávat, jak to člověku jakoby sedí. Na druhou stranu je to učení diamantové cesty, nebo ten odkaz kadžu, karma kadžu, je ústní odkaz, to znamená, my to vždycky děláme tak, jak my jsme to dostali, nebo jak to vlastně ten žák obdržel od svého učitele, od svého lamy. Tak, jak to předává Lama Ole, tak je to Om Mani Padme Hung, nikoli Om Mani Padme Hung, nebo Padme Hung, mnohdy používá, neznamená, že to je špatně, jenom prostě se držíme toho, že to dělám tak, jak jsem to dostal od svého učitele, pokud na tom netrvám nebo nemám tenhle ten vlastně přístup k tomu, tak je to lepší, je fajn to odříkávat, jak ti to, Milane, vyhovuje. Myslím si, že v tom není žádný problém. Určitě mantra je jakoby dobrý způsob, jak s tím pracovat. I nám to před chvílí potvrdil Honza, který říkal, že ji používá, že to funguje, takže to je fajn. A pak je tady druhý dotaz od Tomáše, který píše: dobrý večer. Mám dotaz na meditaci na 16. karmapu. Zúčastnil jsem se dvou veřejných přednášek cestujících učitelů, když jsem se s touto meditací seznámil. Také jsem k této meditaci četl komentář od Petra Malinovského v časopise Buddhismus Dnes. Chtěl bych se zeptat, mohu tedy tuto meditaci praktikovat? Mohu ji používat, i když nejsem následovník školy Karma Kagyu? A jestli ano, neměl bych si v tom případě zpřítomnit místo karmapy formou Buddhy? Děkuji za odpověď. Skvělá otázka. Jednak tuto meditaci můžou používat všichni. Nemusí člověk být následovník školy Karma Kagyu. Kdokoliv, kdo prožívá a je schopný meditovat, tak samozřejmě, a má kontakt s tou meditací, má v ní důvěru, chápe, že mu nějakým způsobem pomáhá, nebo je mu blízká, nebo prostě cítí, že to je fajn, ať je ten důvod jakýkoliv, tak určitě ji může používat, nemusí nic následovat. A pokud je ti příjemnější tam vnímat formu Buddhy, tak určitě je to možný, protože ta esence, v podstatě to, co má karmapa a Buddha společného, je ta realizace. To znamená, že ukazuje na podstatu mysli, na to, že to, co se dívá skrz naše oči a slyší skrz naše uši, se nikdy nenarodilo, tudíž to nemůže zemřít a tudíž to je to jediné trvalé, co tady nacházíme. Všechno ostatní je pomíjivý a všechno to, co je pomíjivý, tak vede jenom k pomíjivým výsledkům. A to je Buddha. Buddha není jenom ta historická osoba, ale je to i stav mysli, jo? Neboli vlastně synonymum pro osvícení. A pokud je ti bližší meditovat na zlatě zářícího Buddhu, tak určitě to je dobrý způsob. A díky za skvělou otázku.
V té otázce zaznělo něco, co už tady občas padlo v tomhle pořadu, že buddhismus, co se týče jako světově, tak nemá jenom jednu cestu nebo jenom jednu školu. Vím, že v Čechách určitě působí, když ne, tak moc rozšířená ještě jedna ta cesta nebo jedna škola. Mohli byste to nějak trošičku třeba rozvinout, v čem se liší, nebo co mají třeba společné? Já se přiznám, že úplně o tom nemám detailní informace.
Dzogčenovou komunitu?
Já přesně nevím, jak se to jmenuje, ale co si tak matně pamatuju, tak vím, že jsou malinko třeba odlišní v něčem přístupu nějakém, nebo...
Určitě ty školy a ty různé směry buddhistické, tak vlastně Buddha předal všechny ty úrovně těch učení v té celé své pestrosti a škále, protože prostě lidi jsou různý. Jo? Takže ty, kteří mají kontakt s liní Karma Kagyu a s Karmapou a s Lamou Olem, tak prostě praktikujou tohle, a ty, co mají kontakt s komunitou Dzogchen a jim jejich učitelem Namgyal Norbu Rinpochem, tak praktikují tam. A vždycky je dobrý, aby ten člověk právě, jak jsme říkali, jako i tím cestováním je dobrý si ověřit, jestli mi to celý sedí, jestli mi to vyhovuje, jestli jsem tady správně, bejt upřímný k sám k sobě, protože mi to nemusí sedět a tím, že je tady nabídka vlastně jiných autentických škol, vždycky je dobrý si ověřit vlastně tu autenticitu toho učitele, jestli to není nějaký samozvaný místní guru, který to považuje za svůj vlastní produkt, ale že je součástí nějaké linie, nějakého odkazu, má nějaké své učitele a tak dál, tak je dobré vlastně, tak je to dobrý, takže potom to přináší ten užitek tomu člověku. A Namkha Rinpoche Burimpoče je velký učitel, mají poměrně v Čechách, mají prostě skvělou komunitu, já znám spoustu těch praktikujících a je to super. Jo, není to nikdy, jako není to braný v takový té soupeřivosti, my jsme lepší, vy jste horší, my jsme Slávie, my jsme Sparta. Není tam ta rivalita, není potřeba, aby tam byla ta rivalita, protože chápeme, že ty jako různí lidé dělají různé věci. Sedím různý, někdo má rád holky, někdo má rád dolky, nebo jak se to říká, nebo proti gustu žádný disputát a obzvlášť těchto těch věcech do toho musí mít srdcem, takže pokud mě to táhne sem nebo tam.
Já jsem teď nedávno viděl takový buddhistický vtip. Možná jste to viděli taky, je to vlastně jako demonstrace buddhistických mnichů a jsou tam dva transparenty, já doufám, že si to vybavím správně. Na jednom je velkým nereinkarnaci a na druhém je neopakujeme stejnou chybu.
No a my známe ještě jeden born stupid, try again.
To je takové odlehčení. Peťo, chceš k tomu něco dodat?
Jenom napadá jedna věc, že vlastně Buddha, kde dosáhl osvícení, se nazývá Bodhgaya, je to na severu Indie. A když tam člověk má možnost přijít, přímo do toho, to se říká Mahabodhi Temple, kde je takzvané Bodhistrom, kde Buddha dostal osvícení, tak tam to je poutní místo všech buddhistů, všech škol, všech tradic. A je krásně vidět, jaká je tolerance a respekt vůči těm školám, protože vlastně na tom jednom místu, který má nevím kolik nějakou rozlohu, řekněme pár set metrů čtvereční, což není veliký, tak tam vlastně praktikují ty praktikující těch různých tradic škol skrze celý svět a vůbec nikdo se navzájem neruší, když samozřejmě někdo používá nějaké zesilovače a podobně, ale je krásně vidět, že tam je taková pestrost a variabilita a zároveň úcta a respekt a to mě velice zajímalo, protože nejsem si jistý, jestli jsou náboženství, které tuhletu, jakoby, tuhletu možnost prostě nabízí, že je tam taková věc.
Jo, super. Na druhou stranu, to je strašně dobrý, díky Peťo, protože tohle je důležitý ještě jakoby dát do toho kulturního kontextu. To znamená, v tom regionu, v Nepálu, v Indii, jsou to tradiční směry, kde každý vlastně chápe, jak to funguje. U nás, to je v Evropě, v tom západním světě, je daleko, protože buddhismus je tu nový fenomén, nebo 40 let nový fenomén, tak je někdy potřeba, nebo je férovější, aby ty kontury toho směru byly jasněji definovaný. Jo? Aby lidi věděli, s čím se setkávají, co ten buddhismus je a co ten buddhismus není. Takže někdy potom vlastně takové to jasnější vymezení může způsobit různý jako emoce kolem. Jo.
Já mám na Peťu ještě jednu otázku, která možná měla padnout na začátku. Já když tady se setkám s někým novým od vás, tak mě zajímá ten jeho osobní příběh. Jaká byla tvoje cesta k buddhismu? Čím jsi prošel, jako předpokládám člověk, který něco hledal? Tak to je první část, tak jestli bys mohl si zavzpomínat.
Nehledal jsem, jsem hledač. Mě inspirovala manželka moje, která vlastně tenkrát ještě nepraktikovala buddhismus, ale používala jiné metody, které do určité míry fungovaly. Já jsem je zkoušel, nicméně mě chyběla tam jedna věc a to byla transmise, jakož jako pocházím z moderní společnosti, která je kritická, to znamená, že v dnešní době v dnešní době je ta nabídka strašně široká, proto jsem nevěřím jenom tak něčemu, kdo se někdo sám deklaruje za nějakého osvíceného gurua nebo něco podobného. A proto jsem začal hledat nějaké metody pro ní spíš. A jelikož už tenkrát fungovaly stránky BDC dobře, začala půlnoční darma a Google udělal svoje, takže jsme byli téměř první příčka ve vyhledávači, tak vlastně jsem přímo naše půlnoční darmu, tu jsem poslechl jednou, dvakrát, hodně mi to zaujalo, s tou přímostí, jasností, pak jsem navštívil centrum a poté, když jsem viděl, že ty věci je možné i praktikovat, protože pořád jsem měl mysli ten koncept toho, že buddhista znamená být mních, znamená být aziat, znamená být holohlavý a podobně, protože vlastně tak se to trošku jakoby medializuje ve společnosti, což je úplně OK samozřejmě. A mě fascinovalo to, že je možný používat metody, které vedou k nějakému osobnímu rozvoji, který přesahuje nějaký, řekněme, nějaký jenom osobní rozvoj, ale umožňuje, aby se nabídly i dál ty metody a někomu byly užitečné. A zároveň by v tomhletom světě a plně úplně běžnou funkci normálního občana jakýkoliv republiky.
A vzpomeneš si na něco zásadního, co se změnilo po tom, co jsi začal praktikovat, ať už třeba ve vztahu k okolí nebo v tobě?
To jako subjektivně samozřejmě nemůžu říct, si to můžeš říct moje okolí. Nicméně...
Vždycky je to úleva.
No, jako nicméně první feedback byly rodiče, což jakoby bylo velice příjemné a spíš jsem začal být víc pozorný tomu, co dělám, proč to dělám, jak to dělám a trošku jsem začal být si myslím vědomej těch věcí kolem mě.
Pavel mi tady ukazoval něco, co jsem úplně nepochopil. Další otázka nějaká?
Stali jsme další otázku od Jakuba. Ahoj, díky za váš pořad. Mám jednoduchou otázku. Zažívá někdy osvícená mysl špatnou náladu? Chce být Lama Ole někdy sám se sebou, či se pořád rozdává a přijímá? Rozumím, že osvícená mysl prezentuje mnoho energie, ale dokážu si představit, že i negativní emoce, jako špatná nálada, mají na světě své místo. Díky, Jakub. Jestli osvícená mysl zažívá špatnou náladu, já si myslím, že ji může jako zažívat, ale nikdy ji nebude brát tak vážně, aby se jí v momentě, kdy jí ta špatná nálada ho přestane bavit, tak aby se jí v ten moment zbavil. To je ten rozdíl mezi námi a těmi mistry, že oni jsou schopní tu emoci okamžitě buď odhalit hned prostě v tom momentě, prostě rozpustit jí zpátky v tom prostoru, nebejt tím chycený. Mají tam tu svobodu. A jak říkáš, prostě ta svoboda je i v tom, že to může existovat a může se to objevovat. Ale většinou nemáme tu svobodu to okamžitě rozpustit, kdykoliv nás to přestane bavit. Další část je teda, chce být Lama Ole někdy sám se sebou, či se spíš rozdává a přijímá. Tak jak to znám já z mého cestování, tak nechce. Vždycky chce být s lidma, vždycky chce učit, vždycky chce, i když v 5 ráno prostě Lama Ole jde spát a v tom centru je ještě prostě spousta lidí, desítky lidí, kteří tam jako hlasitě halesají, a ty organizátoři a místní lidé z toho centra jakoby všechny vyhání a říkají, Lama Ole chce spát. Tak jsem viděl Lama Oleho, jak vyběhl prostě v 5:30 ráno zpátky do toho centra, do té společenské místnosti. Říká, prosím vás, nikam neodcházejte jenom, protože já si jdu lehnout, zůstaňte tady. Je to přesný opak, takže vypadá to, že Lama Ole nepotřebuje být sám se sebou, protože... Jednak se neprožívá jako osoba, ale spíš jakoby program. Vnímá se jako někdo, kdo je tady pro druhý. A další část té otázky, rozumím, že osvícená mysl prezentuje mnoho energie, ale dokážu si představit, že i negativní emoce mají na světě své místo. Jo, to už jsem odpověděl, mají, existují, jsou tady, dají se transformovat a ten, kdo je schopný je ovládnout nebo transformovat v momentě, kdy se mu to zachce, tak má vyhráno.
Mně ještě jenom napadá k tomu, jak mluvil Pavel ohledně toho, jak láma olej, jestli chce být sám nebo nechce, tak je to přesně tak, ale láma olej taky miluje lidi. A hlavně zajímavá jedna věc, což mě úplně fascinovalo, je to, že většinou, když se mluví o guruech, o lamech a tak dále, tak se to někdo někde na nějakým piedestále obdivován a podobně, ale lama Ole se neustále učí od lidí kolem sebe, neustále se ptá, jak prožívají, co dělají a tím právě taky se obohacuje tím. No, a tím pádem je taky samozřejmě schopen být blíž k svým žákům a i lépe jako užitečný. Jo. Takže je to vždycky oboustranná výměna. Když je člověk sám, samozřejmě možná něco dělá asi, jo, nějak dělá přání pravděpodobně a podobně, ale vždycky vyhledává společnost, protože pro něj to je taky obohacování.
Otázky jsme vyčerpali asi zřejmě.
Já mám jednu otázku ještě tady, no, a ta tady přišla od Pavla a je směřovaná na Dana. A já jsem se tě chtěl, Dane, zeptat, jestli ty jsi někdy viděl, jestli jsi se někdy měl možnost setkat s Lamou Olem.
Neměl jsem možnost.
Jakoby, že jsi o tom nevěděl, že tady, že přijede, nebo vlastně to jak to bylo, jako, že to prostě nikdy, jako ti to nepřišlo na mysl, tak...
Nějak asi nemám úplně potřebu.
Jo.
Jako nechci, aby to vyznělo nějak jako na myšleně, na foukaně, ale nemám tu potřebu, no. Přečet jsem pár stránek z knížek jeho, předpokladu mě, že jsou poměrně vtipně napsaný, nebo nevím, jestli to je práce překladatele, nebo obou, ale rozhodně na mě působí jako člověk, který působí v každém případě věrohodně, jako je takhle jako na dálku. Když to vezmu z nějakého takového toho svého kriticko-rejpavého pohledu, tak už jsem to možná tady říkal, že to byl od těch nechci říct nadřízených, ale napadá mě vhodnější slovo od těch duchovních, kteří ho na tuto misi poslali, geniální marketingový tah, protože člověk, který si prožil období, já hippies tuším, že jo, a zážitky s kdečím možným, tak si myslím, že pro tu západní civilizaci nemohli vybrat někoho lepšího. Ale napadla mě taková otázka, než bych samozřejmě něco předjímal, jak je to třeba s nástupcem Lamy Oleho. Řeší se to až jako úplně post, anebo se třeba myslí dopředu? A...
My máme Karmapu, mladý gentleman, který se narodil v roce 1983, to znamená, že mu je 32 mu bude teďka v květnu. A to je gentleman v plné síle, taky je to takzvaný držitel linie a jejich práce a zodpovědnost je udržovat všechny ty odkazy, které jsou pro praktikující v ten daný čas a místě potřebné, a to je přesně to, co náš Karmapa dělá. To, jak to bude... Vždycky, když se ptají Lamy Oleho, co budeš, ty tady nebudeš, tak odpovídá, že v podstatě jakoby učitel na Diamantové cestě tohle to neřeší až do momentu, kdy to přijde, a v ten moment, kdy to přijde, tak přesně ví, co má udělat.
Mě jenom možná napadlo pro ty nás, co jsme úplně neznalí, dá se nějak shrnout nebo nastínit, vysvětlit, ta hierarchie těch duchovních, buddhistických, je tam nějaká, jako aby se člověk orientoval, ono se to asi dá určitě najít někde, bude určitě nějaká pyramidka názorně vysvětlená, ale jenom třeba ve zkratce, jak to tam jakoby funguje?
Po takový tý, z takového toho vnějšího pohledu, ze všech pohledů vždycky je to karmapa a všichni ty lamové, všichni ty učitelé pracují a reprezentují určitou jeho jakoby kvalitu a pracují takzvaném jeho energetickém poli. To znamená, že jsou, že v podstatě dělají tu, jsou takovou jeho aktivitou, dá se říct. Jo? A to je takový to vnitřní nastavení a tak, jak to skutečně je. A potom se ale profilují různě, potom jsou různě ty tituly Rinpoche nebo tituly Lama. Tak jak já jsem slyšel vysvětlení, tak titul Rinpoche dostane člověk ze spoda nahoru, to znamená od lidí. Rinpoche je jakoby titul drahocený. To znamená, že jakoby není rozpoznanou inkarnací, že se jakoby děcko narodí, oni ho rozpoznají, nebo lidé ho přivedou k nějakému velkému realizovanému lamovi a on řekne, jo, to je ten a ten, nebo byl tím a tím v minulém životě, tudíž je to jeho následovník, jeho inkarnace. Tak to je jedna z variant, anebo je to člověk, který velmi, velmi tvrdě pracuje pro dobro ostatních a lidi mu vlastně ten titul takhle dají. Začnou si ho tak vážit, protože jim prostě pro ně přináší tolik užitku. To je třeba případ Lepence Chu Rinpocheho nebo případ Shirabu Gyatsen Rinpocheho. A nebo je ten titul lama, to znamená z vrchu dolů, to znamená, že nějaký velký lama za ním přijde a řekne tak a teď seš lama. To se stalo 16. karmapa, tohle to řekl lamovi Olemu nebo Olemu, který to dlouho nepoužíval, neměl tu potřebu, ale v určitý moment to začali používat. Prostě to začali používat.
Jsou tady ti, když řeknu slovo hodnostáři, tak to nemyslím nějak zlé, ale jsou mezi nimi i ženy?
Určitě. Hanach Nidal. To byla lama. Mm-hmm. 100%. Realizovaná. Plně realizovaná. Se vším všudy.
A kromě ní?
Určitě. Mm-hmm. Jejich dost. Jejich dost.
Spíš ty dámy vlastně nemají úplně potřebu se nějak projevovat a přirozeně je to aktivita spíš mužského aspektu, kde vlastně tenhle ten mužský aspekt je takový tenhle doborec, vytváří podmínky pro to, aby se darma mohla praktikovat a samozřejmě tam pak jsou dámy, které jsou velice zajímavé a mají spoustu kvalit, spoustu moudrosti, které sdílí, ale spíš ne tímhle tím, řekněme, tohleto formou veřejnou.
Přesně tak, jo. Maminka Karmapy, Majum, to je neuvěřitelné setkání. To vlastně se nedá popsat, ani dá se to zažít, ale nejsou to obyčejné ženy. Akorát přesně, jak to řekl Peťo, nemají tu potřebu té manifestace na venek. Oni jsou držitelky vlastně té intuice a té moudrosti a mají v sobě tu hloubku a to je ta jejich aktivita.
A obecně tyhle ty zajímavé dámy, oni fungují taky v menších skupinkách, kde je skutečně taková ta poptavka pro to, aby mohlo dojít nějaký přenos nějakou moudrosti. A není to úplně jako takové to hromádné shromáždění, jak známe, prostě z kurzu, kde je tisíce lidí. Jo.
Čas se nám pomalu nachyluje. Mně napadá na závěr taková věc, která tady určitě už padla, ale třeba nás poslouchá někdo úplně poprvé. Není zrovna z velkého města. Zaujalo ho to, o čem jste mluvili, co byste mu doporučili?
Já bych určitě doporučil v dnešní době sledovat webové stránky, Facebook, všechny ty nové média, na YouTube jsou krátké přednášky Lamy Oleho, dokonce i v češtině, nebo je tam ta funkce těch titulků, takže se to dá zapnout. Tak to je takový úplně první zdroj. Druhý zdroj jsou samozřejmě knihy, které jsou přeloženy do českého jazyka, těch knih je několik. A tak to je vlastně na takové to vnější seznámení se získání těch informací, ale pokud člověk opravdu má zájem zkusit, co ty metody dokážou, jakým způsobem fungují, tak člověk musí přijít do toho buddhistického centra, protože je to škola ústního odkazu a bude mít tu příležitost se naučit tu meditaci od lidí, kteří ji praktikují. A určitě bych doporučil i se potkat s Lamou Olem, protože je to člověk opravdu výjimečný a prostě všichni, kdo se narodili, tak jednou zemřou. stejně i jako Buddha taky na konci svého života prostě zemřel, tak ale je potom rozdíl, jestli člověk s tím učitelem měl kontakt nebo neměl kontakt.
Když takhle někdo přijde do buddhistického centra, tak nějakou tu přednášku nebo nějaký úvod tam vždycky vede cestující učitel, nebo tam máte i někoho, kdo třeba tyhle ty úvodní věci, kdo vás tam zastupuje v těchto těch záležitostech?
Tak my to máme udělané tak, že v pondělí jednou za 14 dnů v Praze je přednáška, tu vede cestující učitel, a každou středu v Pražském buddhistickém centru od 18.30 tak máme vysvětlení meditací a vysvětlení těch základů vlastně pro začátečníky, a tam je Peťo taky poměrně často, dlouho to, jako poměrně často to vede. Toho.
Já jsem myslel teď spíš v těch mimo pražských.
Určitě, jo, takhle, ne, vždycky je to, vždycky je tam člověk, který to dělá nějakou dobu a je schopný to vysvětlit a popsat, a hlavně má zkušenost s meditací, takže vždycky tam je někdo. Pak se samozřejmě pořádají přednášky cestujících učitelů, je to všechno na těch médiích a webových stránkách, a těch center v České republice asi 50. Vždycky jsou tam ty časy a přednášky a termíny a místa, všechno je tam, všechny informace jsou na webu.
Tak čas se nám pomalu nachýlil, máte ještě někdo něco, co se nevyřklo?
No, máme. No, ale to asi teď nestihneme.
Že bychom protáhli do 6 do rána. Pánové, já vám děkuju, že jste si udělali čas a přišli jste do Rádia 1 do pořadu Půlnoční darma.
Díky za to, jak to skvěle moderuješ, Dané.
Tak já taky děkuju za dík.
Hezky zbytek noci.
Pěkný večer.
A vy zůstaňte naladěni na frekvenci 919, protože ta nikdy nekončí.